Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Datoen 16. august, og spillrevyen med meg, Lars Rikard Olsen, og min gode venn, Jon Cato Lorentzen, tilbake. Hallo, Jon Cato, hvordan går det?
Hallo i luken, alt vel her fra Oslo?
Alt ikke vel i Norges e-sportforbund, for de har avlyst sin kvalifisering til VM i CSGO. Kvalifiseringen høstet kritikk og boykott fra en rekke klubber siden den skulle foregå på Oslofjord Convention Center, et senter som eies av Smiths venner, og folk har litt problemer med deres trosbakgrunn, for eksempel at de mot homofile ekteskap, homofili generelt, og arrangøren sier at forbundet gjorde et veloverveid valg da de valgte arrangementsplass, og at de brukte mye tid på å diskutere verdier med Oslofjord Convention Center. Hvorfor ble det da en liten storm her i norsk spillbransje?
Det skyldes vel flere ting, fordi det jo et konferansesenter som mange har brukt. Altså, det har jo vært VM i hoppetau, NM i bordtennis, NM i poker, konserter, NM i cheerleading og så videre, som har gått relativt smertefritt der. Og så er det klart at folk, for noen så er det kanskje ikke forenelig med verdiene at det eies av kristne, eller en kristen, jeg vet ikke hva du kaller det,
Et trossamfunn,
ja. Og det står man jo fritt til å markere som man vil. Men jeg tenker det ligger kanskje noe mer under her, at kanskje ikke engasjementet rundt dette verdensmesterskapet var så stort. Fordi, sånn som jeg har skjønt, og vi er jo ikke e-sporteksperter, oss to, Lars. Jeg har skjønt det sånn at, ikke sant, Valve og andre, de arrangerer jo liksom sånn årlig, kaller det gjerne et verdensmesterskap i sine spill, fordi det er de som eier spillene. Mens det internasjonale e-sportforbundet prøver jo å være en nøytral organisasjon, altså de som ikke har kommersielle interesser, men som skal liksom drives av folk på grasrota, og ha en sånn planarena. For man ser jo problemene med når Blizzard for eksempel utestenger spillere fra turneringer fordi de har uttalt ting om Hong Kong. Så det er vel kanskje sånn at oppslutningen rundt den internasjonale e-sport-greia er mindre enn å bare kjempe i disse mer kommersielle turneringene, der man på en måte som pågår uansett.
Ja.
For meg virker det i hvert fall som det ikke er et engasjement for å være med på det.
Ok, mitt inntrykk, og det er jo kun fordi jeg følger mye med på norsk spillliv, det er jo at det er stor villighet til å boykotte og markere sine politiske syn. Tror du det er mer politisk engasjement i Norge da?
Det har jeg ingen forutsetninger for å si, men det er jo politiske debatter i spillmiljøet, ikke bare i e-sportmiljøet. I alle år så har det vært veldig mange som prøver å få til ting i ulike retninger og krangel om hvem som skal eie ting. Og så har jo e-sportforbundet, de har jo hatt en litt dårlig start. De ble assosiert med gambling først, for de fikk en utenlandsk bettingselskap som hovedsponsor, som de måtte trekke seg fra. Så de har jo vært litt klønete det kanskje, i at folk er skeptiske og mistenksomme til de i utgangspunktet. Og når de så arrangerer VM-kvalifisering på et konferansesenter som eies av en kristen organisasjon, Så var kanskje skepsisen så stor allerede at vi distanserer oss fra dette.
Er det mer ting man burde bruke sitt engasjement på i spillverdenen? Burde vi kanskje slutte å kjøpe våre konsoler fra Kina? Jeg er sikker på at mange av de som nå ytrer motstand mot eller sympati på denne aksjonen rundt e-sportforbundet, at de spiller sikkert flittig på sine konsoler fra PlayStation, som visst nok er laget i Kina av nærmest muslimske slaver. Burde man gå enda lengre?
Altså, du kan jo ikke redde alle verdens problemer på en og samme gang. Og jeg tror de fleste e-sportklubber og lag har litt sånn grunnprinsipper om inkludering og menneskeverd og ja, at sånne ting er viktig. Men jeg har vel ikke sett noen som går på bærekraft eller andre type ting som sine grunnprinsipper. Så sånn sett så er det jo overens med hva de fronter seg selv som. Men det er jo skal vi dra miljøkrisen inn i det her, så er det jo ikke bærekraftig at vi sitter på disse maskinene våre, kraftige PC-er, og bruker internett og bruker utstyr produsert i Kina og så videre. Det er et problem. Det har gått så langt nå at i California og Hawaii for eksempel, så er det en del sånne topp-spill-PC-er som ikke er lov å kjøpe der, fordi de rett og slett konsumerer for mye strøm. Ser du i katalogen til Power eller Elkjøp eller hvem du ønsker å handle elektronikk eller gamingutstyr fra, så vil du jo si at alle nye spillskjermer er jo på den skalaen fra A til G. De er nede på G, fordi de bruker så enormt mye strøm for å vise 4K-bilder og sånne ting.
Ja.
Så nå sporer vi helt av fra den kristne stiftelsen Smiths venner, men
det er jo litt fordi vi ikke vet nok som helst om stiftelsen Smiths venner, tenker
jeg. Jeg vet at det er et norsk League of Legends-lag som kjemper i Gamer.no sin e-sportliga som heter Smiths beste venner. Det synes jeg er litt morsomt.
Ja, alright, vi kan bare sette strek der, men spennende at gamere tar moralske standpunkt og følger etter. Så lurer jeg på om det her engasjementet også kan overføres på andre ting, sånn som miljø- og klimakamp, hvor vi jo er en del av kanskje problemet og ikke løsningen. Og så over til årets viktigste nyhet for i hvert fall late Amiga-fans sånn som meg. Denne nyheten kom i forrige uke. En Amiga 500 Mini er på vei, Jon Cato, og maskinen kommer med mus, en gamepad som ser ganske forferdelig ut, og en konsol med 25 spill. Og Amiga 500 var jo den første spillemaskinen / PC-en for mange i Norge, på samme måte som Commodore 64 var før det igjen, og vi var jo folk som hadde de her maskinene. Vi kan jo først si litt sånn hva var spesielt med Amiga 500 for oss som styrte på med det.
Det var et såpass stort teknologisk steg videre fra Commodore 64, når det gjaldt ren kraft, og ikke sant, du gikk fra 16 farger til 4096 farger, og en hardware som var bygd opp på en annen måte enn at du bare skulle kode en sånn der relativt enkle prosessorer i Commodore 64, så hadde du nå mye mer kompleks arkitektur.
Ja.
Og det førte jo til at Amiga 500 er, og nå blir du sikkert sint, men det var ikke spesielt mange veldig gode spill som egentlig What? Kom utelukket til Amiga 500. Det kom mange gode spill i de årene, men Amiga 500 var ikke det var spesielt for oss som vokste opp med den, men det var på en måte en død maskin for spillutviklere. Det var vel ingen som tjente penger på å lage spill til Amiga 500, for det var jo totalt ødelagt av piratkopiering.
Ja, men det var en viktig maskin. Hadde kanskje ikke de beste spillene. Hvis du ser, hvis du sammenligner gameplay på Nintendo og Amiga, så var det jo ingen tvil om hvor noen sjanger i hvert fall var best. Men det var en PC også da, så du kunne bruke den til absolutt alt.
Eller med PC nå så er det litt mer komplisert å lage ting på den. Du kan lage ting i Photoshop, og du kan lære deg å programmere, og du kan lage spill og alt sånt. Men det er ikke noen sånn identitet på PC-en. Men det var det jo litt på Amigaen, så det oppstod jo masse communities og ting på Amiga med folk som mestret hardwaren og lagde demoer og,
ja,
og så videre.
Og veldig mange av de gikk jo videre til spillindustrien. Ja, det var jo masse folk i Finland og Sverige og Danmark som begynte der, som nå er store utviklere som lager Battlefield og alt mulig sånn.
Ja, ja, det var en læreplattform for veldig mange. Noen begynte på 64 å lære seg å programmere, men mange fikk bryne seg på det som skulle bli en moderne utvikling på Amigaen.
All right. En ting, vi kan fortelle om de spillene som kommer, men først det her med at det kommer en ny minimaskin. Jeg synes det har, gått en, det har blitt færre av dem. Det kom NES Mini, SNES Mini, det kom ting fra Sega, og så har noen spekulert i at så kommer det kanskje flere, men det har liksom duttet litt bort. PlayStation kom, PlayStation 1 kom. Den liksom på tur bort den der mini-faden? Var det en suksess i det hele tatt? Hvordan gikk det der?
Det är ju bara jojo, alltså det handlar ju bara en gimmick. Det handlar ju bara om retro nostalgi och första minien som kom var jättesött för den var så liten, en sån liten kopi av något du har goda minnen från. Så de tjänar ju ingen annan funktion än att bara tjäna några raska pengar på på att sätta samman något gammalt rel. Eller emulere noe gammelt.
Ja, jeg har kjøpt nå alle de her greiene og har spilt forferdelig lite. Det som artig det at du kan modde dem ofte, og du kan putte inn mer enn det som kom originalt. Så det jo en sånn fin ting å ha. Men ja, veldig interessert i hvor mye folk bruker det. Men det kommer nå en A500 Mini i starten av neste årplan, og den skal kunne spille ting fra Amiga 500, 600, 1200 og sikkert egentlig da alle Amiga-maskiner. Det kommer Kickoff 2 kommer, en stor hit. Ja. Pinball Dreams kommer, Speedball 2 som jo et genuint bra spill. Så kommer det mye litt sånn weird shit som kanskje ikke holdt seg sånn veldig bra. Alien Breed 3D, kanskje det dårligste Alien Breed-spillet kommer, ikke Alien Breed 1 eller 2. Så kommer det Zool, Amigans forsøk på å være kul. Og så kommer Battle Chess. Det er jo litt spesielt. Veldig klunky sjakkspill. Så det er litt sånn opp og ned. Men den skal ha den her funksjonen WHD Load, hvor du kan laste inn absolutt alt av ting. Så for en som synes det er litt klunky å kjøre i gang emulatorer på PC, og som ikke er så glad i sånn RetroPie og sånt, og som enda ikke har refurbished av mine gamle Amigaer, jeg har jo Amiga 500, 1200, 1000 har jeg stående, men alle de er sånn, de dett fra hverandre hvis jeg gjør for mye med dem. Så er det her en fin ting for å få noen kvelder med nostalgi, for så dyr blir den vel ikke.
Ja, det er godt for det. De var jo Amiga 500, 600, 1000, 1200 og 2000. Tror jeg så de går jo glipp, de burde jo kalt det for Amiga 50, siden det er sånn liten en.
Kommer Amiga 3000 og 4000 også?
Amiga 100.000
Ok, vi går videre. Tre spill i Grand Theft Auto-serien pusses opp og skal gis ut på nytt. Det melder Kotaku først, og så gjengir de mange medier. Ryktene om et sånt trekløver har gått lenge, men nettsiden sier at de har tre uavhengige kilder som alle sier det samme, og at utviklingen snart er ferdig. Spillene det snakker om er GTA 3, Vice City og San Andreas. Og får du kjempeløst til å spille gamle GTA-spill, Jon Kato?
Nei, også her er det jo litt sånn retro-nostalgi, men både Vice City og San Andreas har jo en del interessante ting som skjer i spillene, og spesielt San Andreas gjorde jo veldig mye med måten man forteller en historie på, og skapte, var veldig engasjerende for meg da. De er litt vanskelig å spille i dag, det er nok hovedgrunnen til at det kommer en remaster, for de har veldig klunky kontroll. Ja. Veldig utdatert kontroll hvis du fyrer opp GTA 3 på en PlayStation 2 i dag. Så det er vanskelig å spille rett og slett. Det er ikke sånn man styrer 3D-spill i dag. Så jeg håper jo, jeg regner med at det får en overhaling. Og så jeg synes det er interessant at alle disse tre spillene kom på PlayStation 2. Og nå er det liksom, sist vi hadde nytt GTA, det var på PlayStation 3. Det var GTA 5. Nå er vi på PlayStation 5, og det er fortsatt ikke noe nytt GTA i sikte. Så nå går det altså to konsolgenerasjoner, kanskje tre, mellom hvert GTA-spill, mens de gamle har klart å lage tre på en og samme konsolgenerasjon.
Absolutt. Historien om GTA 3, hvordan de rasket sammen Vice City ganske fort for å cashe inn, og så ble jo det et utrolig charmerende spill. Historien bak alt det der er jo veldig morsomt. Nå har jo Rockstar og de her som står bak alt det her, de har jo alle pengene i verden, de er dritrike, de kan jo gjøre hva de vil egentlig uten at de må tjene så veldig mye penger, men jeg tipper det blir solgt ganske bra noen sånne remasteret, for det ikke remakes, det ikke sånn, nå lager vi alt på nytt. De bruker vel ganske mye av det som allerede eksisterer. Sånn Final Fantasy 7 Remake, det blir det jo ikke. Det blir ikke noe sånn veldig nytt, sånn som jeg skjønner det. Så skal alt skal lages i Unreal Engine.
Det er en voldsom jobb for det å ta ting fra PlayStation 2 og gi det ut på nytt i en ny motor, så det er nok jobb å bare få ting til å funke og overhale det litt, så jeg skal ikke kjimse av akkurat den jobben. Men jo da, de tjener jo masse penger på GTA 5 fortsatt, men jeg tror kanskje at Red Dead Redemption 2 ikke har vært så inntektsgivende som de hadde håpet, fordi den online-delen i Red Dead Redemption 2 har ikke blitt like populær som GTA, by far.
Nei.
GTA tjener de mer penger på årlig enn Red Dead Redemption 2.
Ja.
Så det er klart, hvis de hadde budsjettert inn inntekter der til nye prosjekter og sånn, det er ingen som har uendelig med penger. Prosjekter koster veldig mye. Så kan det jo være at de gjør dette for å få inn en kjapp ny revenue flow, for å, rett og slett for å finansiere ting.
Vet du hvor mange kopier av GTA 5 de har solgt?
Over 100 millioner, er
det ikke det? 150 millioner. Det snakker vi. Det snakker vi. Men det er jo selvfølgelig den her online-butikken i GTA 5. De tjener penger.
Ja.
Ja, ja. Vi skal snakke om hvorfor er norske dataspillanmeldelser så overfladiske? For det spurte spillanmelder Petter Lønningen, som er kommentator i gamer.no, og han etterlyser dypere tekster om spill som gjerne snakker om holdninger, miljøavtrykk og mer kontekst i norske spillanmeldelser. Og det her fikk et voldsomt engasjement i kommentarfeltet med over 100 innlegg. Og Jon Cato, er norske spillanmeldelser mer overfladiske enn de man kan lese i andre land?
Jo, kanskje litt, men det er fordi vi kan, det er så mange vi kan sammenligne med, og det er mye mer spesialiserte media vi sammenligner med når vi går internasjonalt. Det har vi ikke i Norge. Vi har to. Skal vi telle opp? Vi har Gamer og Pressfire, og så har vi Level Up, som primært er video og podcast. Og så har vi Game Reactor vi kan telle med, som egentlig er en internasjonal aktør. De er jo relativt, altså, er det noe har de noe ulikt budskap? Noe ulik plattform de kommer fra? Har de noe ulik redaksjonell profil?
Tja.
De har jo egentlig ikke det.
Ja.
De skal alle dekke spill for entusiaster.
Ja.
På en litt sånn entusiastisk måte, med å formidle inntrykk og forbrukeranmeldelse av spill.
Jo da, jeg tok et sveip på Pressfire like før vi startet, og gamer, og ja, det er jo mye, det her er spillet, det her er bra, det her er dårlig, sånn er lyden, og sånn er grafikken, med selvfølgelig noen hederlige unntak, men det er jo en forbrukerveiledning ofte.
Ja, det er jo det, og det er helt fair, men jeg vet ikke, når du skal velge deg kjøleskap, så ser du vel etter en forbrukerveiledning som sier kanskje noe om strømforbruk, kvalitet, volym, altså funksjoner. Du ser ikke etter hvordan opplevelsen er, og det er sånn rar grenseland, det er forbrukeranmeldelse versus spillkritikk, for jeg mener jo at spillanmeldelsene er helt greie sånn som de er, de tjener til å opplyse om spillets innhold og komme med en vurdering av om spillet er bra eller ikke, og noen prøver seg av og til på å legge litt mer kontekst i det som er bra, men det jeg savner er jo den gode spillkritikken, altså de gode tankene om spillene, hva gjør spillet med meg, hvorfor er dette et viktig spill, og det synes jeg det er for lite av.
Ja, når vi snakker om spill i våres andre podcast Lolbua, så gjør jeg jo ofte det samme som gamer og Pressfire og sånt.
Ja, men det er det som er lett.
Og noen ganger så treff spillet på en måte så, hvor du får tankene til å gå litt, du trekker paralleller til egne liv og egne opplevelser og kanskje andre kulturuttrykk og sånne ting, og da går man litt videre, og da blir det mye mer interessant å snakke om, synes jeg, det er mye mer interessant å lese om. Så når det er bare rett frem spillanmeldelse, så er det helt greit, men jeg bruker ikke lang tid på det, og så ser jeg på scoren hvis det er det, og så bare, ja, da vet jeg om jeg er litt mer eller mindre interessert i produktet.
Det er jo sånn det er, og det er jo ikke noe, det er jo ikke sånn at hvis du ser i det kommentarfeltet til dette innlegget fra han Lønningen, så blir det jo veldig dramatisk og politisk veldig fort. Men det er jo ikke sånn at man sier, eller vi sier, at alle spillanmeldelser bør være kulturkritikk. Det er, men det er rom for begge deler, og per nå så er det mer entusiastisk forbrukerstoff enn det er kulturkritikk i norsk spillpresse. Mm. Og det er jo... Hvis redaktørene og de som styrer er interessert, og du sitter jo også i en redaktørstilling i et medie, du vet jo at ting styres av kommersielle interesser i baken. Ja, det er nok ikke kommersielt salgbart med veldig dype, gode tekster om spill. Det får nok ikke like mye klikk, eller like kjapt å produsere. Ja. Hvis du tenker på hvor kjapt man kan lage annen type stoff, kan du lage 10 kjappe artikler om at Idris Elba er stemmeskuespiller i Sonic på det nivået, eller skal du la en skribent bruke den tiden han kunne spydde ut de sakene på til å virkelig fordype seg og samle tankene sine og skrive noe konstruktivt inspirerende.
Nå tror jeg du er litt på tynn is. Selvfølgelig så har du jo lang bakgrunn selv som redaktør, og det er jo en snev av sannhet her, men hvis du snakker med redaktørene i både Gamer og Pressfire, så tror jeg de vil si ja takk til veldig godt skrevne anmeldelser. Jeg tror ikke de ville sagt nei, så da tror du mer å få tak i de som kan skrive de her litt sånn annerledes og gode tekster.
Ja, det krever penger, rett og slett. Altså krever det at skribenter kan leve av det de gjør. Altså, han lønningen som har skrevet den kommentaren, han er også musikkanmelder og filmanmelder, spillanmelder. Som er, jeg mener jo at skal du skrive om spill, skal du være spillkritiker, så skal du utelukkende skrive om spill. Og da må du kunne, jeg har jo kun et par, tre år av livet mitt kunne vie meg 100% til å bare tenke spill. Det var når Aftenposten betalte relativt bra, og jeg hadde et par godt betalte sidegigs. Og da vie jeg hele livet mitt, hele min hverdag var å tenke på spill. Og det ble også, det ble skrevet, 90% av det jeg skrev er sikkert bruk og kast i den tiden også, men det ble også en del gode refleksjoner rundt det, og en del korte, presise kulturanmeldelser av dataspill. Men det krevde at jeg hadde tid og et handlingsrom der jeg kunne boltre meg og ha frihet til å fokusere Absolutt. På det jeg syntes var viktig. Og de handlingsrommene er ikke der. Hvis du får en tusenlapp for å skrive en tekst om et spill, som du burde egentlig bruke en uke på, og fordype og samle tankene, det er ikke noe å leve av det.
Ja. Nei, det kjenner meg veldig godt igjen, fordi jeg er jo nyhetsredaktør i en ikke uvanlig norsk nettavis, og jeg har veldig lyst til å skrive litt kommentarer og dra paralleller hit og dit, men det krever en del tid. Det krever at du følger med på mange områder og så videre, men så må vi samtidig holde trøkket gående med å få ut stoff og få ut det folk vil lese og så bra som mulig og sånn, og da finner jeg det veldig vanskelig å drive og skrive de her dype kommentarene. Så du er inne på noe, men jeg tror ikke det har noe med ønske om å ha det. Men det er nok noe med
Nei,
systemet.
Nei, ønske er der, men det er en avstand mellom ønsken og viljen til å finansielt og kanskje også profilmessig hva man tør å ha mulighet til å gjøre.
Ja, nå begynte vi å gå i sirkel her, skal vi se.
Ja, det verste som finnes er, jeg har ikke engasjert meg i en debatt, for det verste jeg vet er når media skal snakke om seg selv. Det er totalt uinteressant for alle andre, så jeg beklager til alle lyttere her. Men det finnes ikke noe mer introvert enn folk som jobber i media, og som samles, og som bare elsker å snakke om hva de gjør, og hva de prøver å få til.
Ja, men det er kanskje på sin plass med en liten oppfordring til skriveføre folk, de som føler at de har noe mer å komme med enn det som eksisterer i dag. Det er jo det som også er et stort problem i media, det er å finne tak i folk, fordi det å finne de gode stemmene, det er ikke så lett. Da må man få litt hjelp, og da må folk komme og bidra. Så ta kontakt med dine favorittmedier, og så leverer du en ting, og så sier du her, det her kan jeg levere, og så kanskje får du deg en side gig plutselig. Vi er kommet til nesten veis ende, og det betyr at vi skal snakke om nye spill. Hva er det som har dukket opp, og hva er det som er på vei, Jon Cato?
Ja, vi skal prate om det som kommer utover uka frem til neste sending, men vi må jo nesten ta med at det ble en sånn der surprise drop av Tom Happ, sitt nye spill Axiom Verge 2, oppfølgeren til en veldig sånn kritikerrost Metroidvania type spill. Mm. Med Metroidvania, da mener vi sånn action-plattform-spill der du får nye ferdigheter hele tiden, så lar deg utforske mer og mer av et kart som blir større og større.
Mm, ja, og den første Axiom Verge var utviklet av en person. Det er vel også tilfelle med Axiom Verge 2. Thomas Happ, svært talentfull fyr.
Svært talentfull og svært dramatisk personlig historie også med familien, og de har vært gjennom en god del kriser, som får veldig mye sympati med Thomas Happ, som klarer å fokusere og lage disse spillene, som er hans måte å komme seg gjennom dette på, og ikke minst tjene penger til å holde familien i livet.
Ja, det dukker bare opp nå i dag. Nå er det spillet ute, det er jo, vi liker jo sånne ting. Dessverre så var de første reaksjonene, det var mye bugs, folk bare kom seg ikke videre i spillet, folk synes det er veldig vanskelig, og litt sånn, så jeg faktisk ikke kjøpte det, det er jo helt sykt, fordi det var jo favorittspillet mitt det året Axiom Verge 1 kom, så, men jeg planlegger jo å ta tak i det, for han driver å oppdatere og ordne bugs i rask hastighet, hvis nok han, Thomas.
Ja, jeg har spilt det, kan du høre mer om i Lulbua denne uka. 17. august så kommer et spill fra noen som heter Amplitude, som lager et spill som heter Humankind. Jeg har fått litt hype fordi det er veldig sånn Civilization-kopi da. Låner tungt fra Civilization og gis ut av Sega, rett og slett. Ser interessant ut. 19. august kommer en sånn indie-darling. Det er Annapurna Interactive, som er kjent for både gode filmer og spill. De kommer med spillet 12 Minutes, som ble vist frem på det som var E3 erstatninga i fjor, som er et slags sånn mord, virker som et slags mordmysterium, en slags interaktiv novelle der kameraet er plassert over et sånn, en leilighet, så du ser ned på leiligheten. Kjente skuespillere som Willem Dafoe er med, og ser veldig stilistisk og spennende ut, så det skal vi definitivt sjekke ut.
Willem Dafoe tror jeg er den billigste skuespilleren i Hollywood til å få med på absolutt alt, men det trenger ikke være en negativ ting, han er jo flink.
Ja da, han er flink han. Og så til slutt 20. august, da er det selvest Ghost of Tsushima, et av de aller en sånn virkelig flott svanesang for PlayStation 4 når det kom ut helt på slutten av konsolen sin livssyklus. Fantastisk flott spill, som nå kommer i en Director's Cut versjon oppgradert til PlayStation 5 med nytt innhold, og det er en online modus og så videre.
Før vi sier farvel, så må vi takke Pressfire, som vi samarbeider med. Veldig mange av nyhetene vi tar med, dem kommer derfra. Hør også på Lolbua, som kommer på onsdager. Sjekk ut Rage Quit, som vi også er affiliert med. Sjekk ut Rad Crew. Støtt norske spillmedier. Hør på norske spillpodcaster. Før vi sier ha det, hva er det folk skal tenke på og glede seg eller gjøre med livene sine den neste uka, Jon Cato?
Det er på tide å ta årets siste bad. Lars,
årets siste bad?
Livestreames av Lars når han skal ta årets siste og første og siste bad på Lulboa sin Twitch-kanal.
Oi, 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 oi. Ja, ja. Vi får se. Ha det bra, alle sammen.
Hei da.